Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Нявесце Дашкевіча далі 12 сутак за тое, што спрабуе яго ратаваць. Беларускі будаўнік дома зарабляе 300, у Расіі 2000 даляраў. У Лідскім саборы кананізавалі святара, які быў замучаны ў гулагу.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 23 гадзіна, у празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку падзеі, звязаныя з Беларусю. Сёння ля свайго дома ў Мінску быў затрыманы кіраўнік Беларускага праваабарончага цэнтру «Вясна-96» і віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі. Пасля затрымання Бяляцкага прывезлі ў офіс «Вясны-96», дзе адбыўся ператрус, затым павезлі на допыт у Дэпартамент фінансавых расследаванняў Камітэту дзяржконтролю. Паводле калегаў Бяляцкага затрыманне можа быць звязанае з матэрыяльнай дапамогай, якую цэнтр «Вясна» аказваў ахвярам рэпрэсій у Беларусі. Паводле папярэдніх звестак, яго вінавацяць ва ўтойванні прыбыткаў у асабліва буйных памерах. Паводле крымінальнага кодэксу пакаранне па гэтым артыкуле прадугледжвае да 7 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці. Улады Індыі афіцыйна пацвердзілі зацікаўленасць у набыцці акцыяў «Беларусь Калія». Як паведаміў амбасадар гэтай краіны ў Беларусі Маноч Кумар Бхарата, афіцыйны Дэлі купіць акцыі прадпрыемства, калі такая здзелка будзе прапанаваная. Ён таксама зазначыў, што індыйскі бок з нецярпеннем чакае рашэнне беларускага ўраду. У ідэалі Індыя хацела б набыць акцыі пакетам на дамоўленых умовах. Нагадваем, што цікавасць да стратэгічнага прадпрыемства выказвала таксама расійская кампанія «Урал Калі». Працягваем навіны. Кіраўнік Еўракамісіі Жазэ Мануэл Барозу заявіў аб неабходнасці павялічыць аб'ём агульнаеўрапейскага фонду фінансавай стабільнасці, каб прадухіліць распаўсюд крызісу запазычанасці. У лісце, адрасаваным лідарам 17 краін еўразоны, Барозу заклікаў да хуткай пераацэнкі параметраў фонду. Усяго праз два тыдні пасля таго, як гэтыя параметры былі ўзгодненыя на саміце краінаў-членаў Еўразвязу. Паводле аналітыкаў, 300 мільярдаў еўра, якія засталіся ў фондзе пасля аказання фінансавай дапамогі Грэцыі, Ірляндыі і Партугаліі, можа не хапіць для дапамогі Італіі і Іспаніі, калі з'явіцца такая неабходнасць. У Самалі за апошнія тры месяцы ад голаду памерлі больш за 29 тысяч дзяцей ва ўзросце да 5 гадоў. Такія дадзеныя апублікаваныя ўрадавым ведамствам Злучаных Штатаў па аказанні гуманітарнай дапамогі. Прадстаўнік ведамства Нэнсі Ліндберг агучыла гэтую інфармацыю на пасяджэнні Камітэту Кангрэсу Злучаных Штатаў. Яна зазначыла, што дакладныя дадзеныя аб наступствах голаду ў Самалі ўпершыню атрыманыя цэнтрам па кантролі і прафілактыцы захворванняў. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыя раней паведамляла, што дзясяткі тысяч людзей памерлі ў апошнія месяцы ад голаду, выкліканага засухай і неўраджаем, самымі цяжкімі за апошнія 60 гадоў. Дастаўка гуманітарнай дапамогі ў Самалі абцяжараная дзеяннямі на тэрыторыі гэтай краіны ваяўнікоў, звязаных з Аль-Кайдай. У Турэччыне пасля канфлікту армейскага кіраўніцтва з урадам прызначана новае ваеннае камандаванне. Апазыцыйныя сродкі масавай інфармацыі ў Турэччыне тлумачаць прызначэнне новага камандавання агульным планам, у ходзе якога прэм'ер-міністр краіны Рэджэп Эрдаган плануе прывесці ў верхавіну арміі лаяльных яму военачальнікаў. Гэта быў выпуск навінаў.